Kópavogi 27. október 1977 Kristján sína Ásta Kristjánsdóttir segir frá draum sem þið dreymdi
Dreymir hann að Guðrún í nýju búð og hjónin, ég var alltaf hjá þau, áttu tíu börn og ég var alltaf hjá börnunum. Þetta er mig einu sinni að svo dó nú Guðrún og var dáin frá heimilinu og allir hreint. Svo einu sinni dreymir mig það að Guðrún segir við mig. Það var það þannig að búa með annari stúlku, hún var dáin konan. Segir við mig svona, já, ég ætla að finna hana fríðu, segir hún, já, eitthvað svo lýs. Og alltaf þetta kom heim í bæinn þinn, segir heim. Nei, svo ég fer ekki heim, segir hún. Það þátti að koma á bakka, segi þennan sem hann Guðmundur er neið, segir hún, ég fer þangað ekki. Ég fer heldur heim á leið. Svo er það búið mál, svo líður nú að býður. Svo er búið draumurinn búið, sko. Hún átt að finna mig og fríða, segir hún, jæ. Já, ég segi, gerði hún það ekki. Nei, hún gerði það ekki og fann mig ekki, segir hún. Svo tek ég ferð á hendun mér og einu sinni og fer það. Þegar til Akureyri er að finna Fríðu einu sinni. Hún var leiksystir mín. Ég fór frá Reykjavík og til Akureyrar. Einu sinni og segi sann við Fríðu, hvernig var það Fríða, segi ég. Fórst ekki heimsækja hana mömmu þína, segi ég. Fórst ekki í kirkjugarðinn. Nei, segir hún, ég fór ekki í hann. Ég segi þér hvað með dreymdi, segi ég. Dreymdi að mamma þín var svo reið við þig að þú er bara ekki heimsótt sig. Það var þetta. Svona dreymdi mig. Ég skrýti, ég var ekkert hugsa myndið þess að ég sofnaði, myndið um þetta bara. Já.
Já. Já, þú hefur verið svona draumspök.
Já, það myndið um þetta alveg eins og var. Hún var svo reið út úr því, sko, hún hefum svo tænni kirkjugörðin. Fór ekki kirkjugörðin til hennar fríðu. Hún var heila vetri og pappa sér mér. En að þú hefði eftir að fara út í kirkjugörð. Það út að Setbergi þannig að aldrei langt frá Hallbjörnur eiri og út að Setbergi það ekki svo langt hún gætt farið þannan tíman þó. Ég fór ekki. Ég, hvað er þetta, segir hún? Ég hef alveg ekki aðtöga það, segir hún. Það áttur nú að gera fríða mín, sagði ég. Þetta var leiksystir mín einu svo besta. Þetta var nú mörg systkinni þarna. Bæði piltar stúlkur, ég er alltaf að finna þau árlega því ég getað leiksystir mín.